Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 25. októbra. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že premiérom je Fico, že prišli ako úradníci a odchádzajú ako úradníci a že zomrel Dobroslav Trnka.
Na začiatku podnikania ste len vy a váš nápad. A ešte neistota, či je ten správny čas. Hovoríte si, možno raz, keď bude vhodnejšia doba. No vaše raz je teraz. Neodkladajte svoje sny a začnite podnikať s Tatrabankou. Získajte účet na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie, úver alebo leasing aj pre začínajúcich podnikateľov a k tomu balík ďalších benefitov. Presvedčte sa na slobodunápadom.sk. Tatrabanka.
Robertovi Ficovi sa podarilo po štvrtýkrát stať premiérom. Maratón formálneho prevzatia moci sa začal v stredu ráno ustanovujúcou schôdzou Národnej rady, ktorú otvoril končiaci predseda parlamentu Boris Kolár. Novozvolení poslanci na nej zložili sľub na text Ústavy Slovenskej republiky, následne tajnou voľbou parlament zvolil nového predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Schôdzu prerušili, prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu, parlament neskôr už bez vymenovaných členov vlády zvolil podpredsedov parlamentu a predsedov výborov. V tom čase Robert Fico už viedol prvé večerné rokovanie novej vlády, na ktorom začal s prvými personálnymi zmenami. Tu je pár postrehov z vývoja posledných hodín. Od dňa volie po vymenovaní do funkcie premiéra to trvalo Robertovi Ficovi presne 26 hodín. Rozhodlo sa na 6. deň vo štvrtok. Na 11. deň Peter Pellegrini oznámil definitívne áno koalícii Smeru, Hlasu a SNS. Na 12. deň lídri budúcej koalície podpísali memorandum. Na 17. deň podpísali koaličnú zmluvu. Na 18. deň predseda Smeru odovzdal prezidentke zoznam kandidátov na členov vlády. Na európske pomery to išlo rýchlo, na slovenské štandardne. Pri druhej Zurindovej vláde prešlo od dňa volieb do vymenovania 27 dní. Vláda Ivety Radičovej bola zložená a vymenovaná za 27 dní, druhá vláda Roberta Fica za 26 dní. Rekordne rýchlo to išlo pri prvej Ficovej vláde 18 dní a svoju tretiu dokázal Fico zložiť za 19 dní. Predseda koaličného Hlasu Peter Pellegrini získal v tajnej voľbe na predsedu parlamentu 131 hlasov, čiže za neho hlasovala aj značná časť opozície. Koalícia má tesnú väčšinu 79 poslancov, na prvej schôdzi chýbala poslankyňa Smeru Jana Vaľová. Proti Pellegriniho nominácii bolo 11 poslancov, zdržali sa 4. Je pravdepodobné, že ide najmä o poslancov Igora Matoviča, ktorý nám v pléne pripomenul, prečo sa Robert Fico vrátil k moci a on sa jej už nikdy nedotkne. Široká zhoda na Pellegrinim za predsedu parlamentu, ktorý nemal protikandidáta, dáva nádej, že minimálne zo strany veľkej časti opozície, Progresívne Slovensko, KDH a napokon i SAS, dôjde k zmene kultúry i štýlu v parlamentnej práci, za ktorú sa nebudeme musieť väčšinou hanbiť. Novovymenovaný premiér Fico vo svojom príhovore pred prezidentkou Čaputovou v reakcii na počet hlasov pre Pellegriniho povedal, že ho teší, že dnes vykročili správnou nohou v Národnej rade a že napriek pokusu vrátiť sa k starým časom, absolútna väčšina parlamentu dala najavo, že si želá iné časy. Prisľúbil, že budú konštruktívnou vládou, ktorá sa pokúsi ísť tou istou cestou, čo Národná rada. Prvým testom bolo, koľko hlasov dostane predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v tajnej voľbe na podpredsedu parlamentu. A v nej získal 92 hlasov, najviac pomedzi kandidátov na podpredsedov. Tými boli Andrej Danko, Ľuboš Blaha a Peter Žiga. Čiže za ňo musela hlasovať aj časť vládnej koalície. Samozrejme, neznamená to, že spolunažívanie vládnej koalície a opozície bude optimálne, ale to nič nehovorí o tom, ako sa vládna moc bude správať v parlamente nasledujúce 4 roky. Ale je tu možnosť, že aspoň elementárne pravidlá hry budú dodržané. Robert Fico je oficiálne predsedom vlády. Vo štvrtok poletí na svoj prvý summit do Bruselu, kde sú v očakávaní, s čím príde. Slovensko je v očakávaní tiež. V utorok ráno rokovala naposledy historicky prvá úradnícka vláda, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 15. mája za dramatických okolností. Premiér Ľudovít Ódor hneď pri svojom nástupe definoval 6 základných priorít svojho vládnutia. 3 krátkodobé, riadny chod štátu bez škandálov a mediálneho humbuku, zodpovedný rozpočet štátu, proeurópska a proatlantická zahraničná politika, ktorá pokračuje v podpore Ukrajiny. A 3 dlhodobé, udržanie a prilákanie talentov, efektívne využívanie európskych peňazí a pomoc slabším. Nie je možné v tejto chvíli a na tomto mieste detailne zhodnotiť výkon jeho vlády, ale dá sa stručne pozrieť na to, čo už vieme, že sa jej za tých 5 mesiacov a 10 dní podarilo a čo naopak nie. Čo sa podarilo? Úradnícka vláda nastúpila v čase vrcholiaceho trojročného chaosu, ktorý vyústil do rozpadnutia Hegerovej vlády a absolútneho parlamentného bezvládia. Hoci nebolo v jej silách ovplyvniť dianie v Národnej rade a vládla s obmedzenými právomocami, spoločnosť si mohla na istý čas vydýchnuť. Štát riadili pokojní technokrati, ktorí nemali potrebu dennodenne obťažovať občanov so svojimi myšlienkovými pochodmi. Na chvíľu sme mohli sledovať, ako to vyzerá, keď štát vedú ľudia, ktorí svojej práci rozumejú, majú ju radi a nerobia hanbu doma ani vonku. To bola prvá priorita. Najväčším konkrétnym úspechom je zrejme záchrana stoviek miliónov eur zo starých eurofondov. Namiesto pôvodných 800 miliónov sa riziko prepadnutia zmenšilo na 100 miliónov. Odchádzajúca vláda takisto vytvorila návod pre novú na urýchlenie čerpania eurofondov do budúcnosti, čím sa jej podarilo naplniť jednu z troch dlhodobých priorít. Okrem toho sa zaoberala dôležitými prevádzkovými opatreniami. Napríklad rozhodla, že štát dá všeobecným lekárom a pediatrom na novú ambulanciu v najviac ohrozených okresoch 80 000 eur z plánu obnovy. Schválila zonácie ďalších národných parkov. Pripravila pre novú vládu spôsob, ako zvýšiť platy bratislavským učiteľom, ktorí zarábajú najmenej v pomere k priemernej mzde v regióne. Pripravila súbor opatrení, ktorými sa dajú ozdraviť verejné financie a pomôcť pri zostavovaní rozpočtu. Nachystala možnosti, ako pristúpiť k riešeniu energetickej krízy a vyšších mesačných účtov za elektrinu, plyn a teplo. Nakreslila návrh, ako opraviť zákon o dlhovej brzde a tesne pred odovzdaním moci ukázala aj viac všeobecnú stratégiu, čo robiť v najbližších rokoch, aby sme udržali a prilákali talenty. Čo sa nepodarilo? Na druhej strane s príchodom renomovaných ekonómov Ľudovíta Ódora a Michala Horváta sa očakávalo, že pripravia taký štátny rozpočet, ktorý, aj keď budúca moc nepríjme, minimálne sa o ňom povedie konečne pre širokú verejnosť relevantná debata. Ale k tomu až na spomínané Lego kocky nedošlo. Ekonómovia vo vláde si splnili formálnu povinnosť a pripravili vyrovnaný rozpočet spôsobom, že ešte aj ich kolegovia z rozpočtovej rady ich skritizovali za to, že nemali ambíciu pripraviť návrh, ktorý by sa aspoň navonok tváril ako reálny. Nedobrý pocit zostáva aj zo spôsobu, ako sa premiér Ódor s prezidentkou Čaputovou vyrovnali s prvou vážnou politickou krízou, keď sa policajné vedenie vyhrážalo, že pôjde buď minister vnútra Ivan Šimko alebo ono. Oba najvyšší ústavní činitelia sa rozlúčili s ministrom, hoci obaja opakovali a tými istými slovami tvrdili, že sa ničoho vážneho nedopustil. A politickú prácu nechali na policajného prezidenta. Viac úradnícke videnie sveta sa ukázalo aj pri migračnej kríze, kde vládu zobudilo až predvolebné video Roberta Fica. Slovensko nedokázalo včas reagovať na vývoj, odmietalo skopírovať opatrenia susedných štátov na hraniciach, až sme sa dostali do situácie, že nám susedia opätovne oznámili, že pre našu neschopnosť obnovujú na spoločných hraniciach kontroly. Ide aj o praktický výkon v zmysle, že keď sa niekde niečo deje, vláda, premiér alebo ministri sú na danom mieste a reagujú. Tak to bolo pri migrantoch, ale aj pri nedávnom zemetrasení na východe, kde premiér mal byť, ale nebol. Samozrejme, úradnícka vláda bez podpory parlamentu má svoje limity, ale zdá sa, že tu sa politika a riadenie štátu často obmedzili na technokratickú analýzu a menej na výkon. A že nedošlo k prenastaveniu, že keď som raz premiér či minister, tak som z logiky veci v prvom rade politik. Vo veku 59 rokov zomrel na rakovinu bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, ktorého si Slovensko navždy zapamätá, ako spolu s dnes odsúdeným Marianom Kočnerom inštalujú vo svojej kancelárii nahrávacie zariadenie s kamerou, aby mali kompromateriál na politikov. Súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka na Facebook napísal, že správu o jeho úmrtí prijal so smutkom. Pri tejto príležitosti je dobré si pripomenúť, kým bol, čo robil, aj čo neurobil, hoci mal. Dobroslav Trnka bol generálnym prokurátorom v rokoch 2004 až 2011. Len jeden hlas chýbal na to, aby ho parlament za vlády Ivety Radičovej opätovne zvolil a vo funkcii pokračoval ďalších 7 rokov. Už v roku 2004 po svojom nástupe vydal písomný pokyn na prepustenie podnikateľa Jozefa Majského z väzby. Urobil tak napriek nesúhlasu dvoch prokurátorov, ktorí prípad dozorovali. NAKA ho za to v marci tohto roka obvinila zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Odblokoval majetok napísaný na Kočnerových blízkych, vďaka čomu Kočner obral ľudí o byty v bytovom dome Glens House v Bernolákove. Za tento prípad ho polícia obvinila vlani v marci. Trnka slúžil Kočnerovi aj politikom Smeru. Nahrávka zo skrytej kamery, ktorú spolu s Kočnerom nainštalovali do svojej kancelárie, ukazuje, ako sa dal úkolovať vtedajším ministrom financií Jánom Počiatkom, aby prikryl kauzu Lemikon, v ktorej Slovensko prišlo o 13 miliónov eur. Spolu s Počiatkom sa zabával, ako vtedy predseda koaličnej SNS, úplný kráľ, oholil Fica v podvode s emisiami. Prikázal zastaviť trestné stíhanie v kauze Gorila, hoci ako sa neskôr ukázalo, celý čas mal kópiu nahrávky od Kočnera vo svojej kancelárii. Keď vo funkcii skončil, nahrávku si vzal zo sebou a rozhodol sa, že spolu so svojimi známymi Oskárom Bereckom, vtedy starostom obce Dolný Bar z okresu Dunajská Streda a právnikom Laurantom Košom, skúsi vydierať hlavnú postavu kauzy Jaroslava Haščáka. Nevedel, že s originálom to už pred ním urobil sám Kočner. Kočner zúril a vulgárne mu nadával. Aj z toho existuje nahrávka. Dobroslav Trnka zlyhal vo funkcii i ako človek, ktorý sa aktívne podielal na rozvrate štátu. A ten ho za jeho života nebol schopný odsúdiť.
Na začiatku podnikania ste len vy a váš nápad. A ešte neistota, či je ten správny čas. Hovoríte si, možno raz, keď bude vhodnejšia doba. No vaše raz je teraz. Neodkladajte svoje sny a začnite podnikať s Tatrabankou. Získajte účet na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie, úver alebo leasing aj pre začínajúcich podnikateľov a k tomu balík ďalších benefitov. Presvedčte sa na slobodu nápadom SK. Tatrabanka.
A teraz ešte správy jednou vetou. Ficová vláda na prvom rokovaní vymenovala nových štátnych tajomníkov a urobila ďalšie personálne zmeny. Novým vedúcim úradu vlády je Juraj Gedra, tajomníkom Enviro Resortu budú Filip Kufa a Jozef Smatana. Ficová nová vláda sa dohodla, že všetky materiály budú ešte pred predložením na vládu predrokované so všetkými ministrami, oznámil Tomáš Taraba. Chceme to robiť veľmi efektívne oproti tomu, ako to bolo doteraz, povedal Taraba po rokovaní vlády. Riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko dostal status chráneného oznamovateľa. Okrem neho ochranu získali vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurilu či šéf policajnej inšpekcie Peter Juhás. Vďaka zákonnej ochrane ich nemožno jednoducho prepustiť. Americký veľvyslanec na Slovensku Gautam Rana zablahoželal novej slovenskej vláde. Zdôraznil, že Slováci a Američania sa delia o spoločné sny a túžby, medzi ktoré dnes patrí naše spoločné úsilie o podporu Ukrajiny, demokracie, právneho štátu a základných ľudských slobôd. Hnutie OĽaNO oznámilo, že mení svoj názov na Slovensko. Parlamentný klub Trojkoalície so stranou Za ľudí a Kresťanskej únie sa teda bude nazývať Slovensko za ľudí Kresťanská únia. Jaroslav Naď bude poradcom českej ministerky obrany Jany Černochovej. Bývalý minister obrany zostane aktívny aj v strane Demokrati. Slovensko tento rok porastie rýchlejšie ako jeho susedia zo skupiny V4, ale na Balkán či Ukrajinu to stačiť nebude, ukazuje graf dňa z predpovedí rakúskeho inštitútu VIIV. Ekonomický rast v celom regióne by sa mal budúci rok zrýchliť, podporia ho klesajúce úrokové sadzby. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Aby si celému svetu ukázal, aké falošné boli všetky tie obvinenia z megalománie, nazveš svoju stranu Slovensko. Do počutia zajtra.